зале «Радіо Свобода». Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Притяг розділу «Номенклатура спробує скинути Шушкевича». Депутату-ветерану, який попрекав Шушкевича жебрацтвом насильництва і розвалом Совєтського Союзу, відказав Іван Герасюк, цитую. «Старшиня нашого Верховного Совєту, в першу чергу, політик. Політику Білорусі сьогодні поважають у світі, і, маючи відбитися візит у Злучені Штати Америки, свідчить об широкім міжнародному признанні Білорусі. І я, як громадянин, задоволений, що мой син від'їжджає сьогодні у піонерський лагер, і ніхто по дорозі не підпалить автобус. Я задоволений, що сьогодні на військовий подворок моєї матці не падають бомби. А керівництво конкретно економікою – виключно задача виконавчої влади. Ви з гэтага левого сектору, і треба спитати, товариш Кебіч, чому наші діти ці внуки плачуть для комерційних кіосків, і чому нас знову порадували новим підвищенням цін? І до гэтага сектору усім нам треба приглядатися більш пільно. Не Шушкевич виноватий у тим, що по ліцензіях міністерств і різних камов мільярдами розкрадають Білорусь, що у особних наших діячов, близьких до виконавчої влади, з'явилися долярові рахунки в заміжних банках. Прозвище не жонки Шушкевича, а жонки Кебіча фігурувало у сумнівної гандльової для когось вигідної зділці. Не Шушкевич будує себе вілу у мальовничих місцинах під Мінськом, де подобною ще у водоохованій зоні у Папернянському сельсовєті. У списі гэтых латифундистов значится прозвище неких Кеніка Мясніковича, гэта намесники Кебіча. Я мог бы назвать шмат прозвищев, але совет министров вырос за гэты час настолько, что мне просто не хопіць часу, сказал Иван Герасюк. И вырос апарат Саумину. У тым ліку за кошт былых супрацоўнікаў ЦК, менскіх абкаму, гаркаму і райкамаў кампарты, якія не маглі дараваць прыхільнікам дэмакратыі паразы ў жніўні 91-га. Падраздзел «Вы дзейнічаеце па інстынктах». Мы заклікалі палітычных апанентаў да розуму і звярталі ўвагу на парушэнне рэгламенту. Анатоль Верцінскі. Мы дайшлі да вельмі небяспечнай рысы гісторыі нашага Верховнага Савету 12-е склікання. Тут гучало слово «допрос». Гэта не толькі допрос, гэта допрос пристрастием. Ідзе барацьба не толькі з Шушкевічам. Шушкевіч выбраны як мішень. Ідзе барацьба з тым накірункам, дэмакратычным развіццём, на шлях якога стала Республіка Беларусь, якая хоча стаць неутральнай, без'ядзернай. Сергій Антончык. Я, як прадстаўнік рабочых, якія сюды мяне накіравалі, з вялікім задавальненнем займуся пасля вашага галасавання падрыхтоўкай агульнапалітычнага страйку з патрабаваннем адстаўкі ўраду і з патрабаваннем адстаўкі Верховнага Савету. І не толькі адстаўкі, а яшчэ з прыцягненнем да крымінальнай адказнасці тых людзей, якія раскралі эканоміку, якія прадалі ўсё, што можна прадаць. І таму я прапаную вам адумацца. Сёння вы дзейнічаеце і працуеце па інстынктах, але заўтра прыйдзе працвярдзенне. І спадзяюся, што 1991 год паўторыцца, але паўторыцца значна мацней. Лявон Баршэўскі. Можна галасаваць за ўсё, што вы хочаце. Гэта ваша права, шановнае спадарства, калі ласка. Але чарговы раз парушаць рэгламент – гэта чарговы раз прымушаць недэмакратычным спосабам вырашаць пэўнае пытанне. Сергій Навумчык. Спадары дэпутаты, прадстаўнікі пракамуністычнай дэпутацкай большасці, у мяне ўзнікаюць сумненні, ці ўвогуле здольныя вы прагназаваць развіццё падзей у грамадстве. Вынясенне дымя спадароў Лукашэнкі, Прывалава і іншых вось гэтага пытання аб адстаўцы Шушкевіча, на жаль, пацвярджае самыя сумныя прагнозы. Вы не прагназуеце сітуацыю ўвогуле. Якім бы неразумным вы не лічылі нашае насельніцтва, але людзі здольныя будуць за гэтыя 2-3 месяцы разабрацца, што не можа старшыня Верховнага Савета несці адказнасць за рашэнне Верховнага Савету за 300 дэпутатаў, якія прымаюць гэтыя рашэнні. Вы гаварылі пра хворую эканоміку, але ўрад павінен несці адказнасць за эканоміку. І таму апазіцыя некалькі разоў ставіла пытанне аб адказнасці ўраду і персанальна спадара Кебіча. Чаму ж вы тады нас не падтрымалі? Вольга Галубовіч. Шановныя калегі, няўжо мы хочам канчатковага распаду нашай незалежнасці? Няўжо мы гэтага хочам? Няўжо мы хочам, каб сапраўды пачаліся і палітычныя і эканамічныя страйкі? Мікалай Крыжановскі. Паглядзіце, хто выступае супраць Шушкевіча. Той, хто выступаў супраць дзяржаўнай сімволікі, рэзка выступае супраць Шушкевіча, таму што гэта шчыры беларус і таму што ён за адраджэнне Беларусі. Другі выступае, той, хто выступаў супраць дзяржаўнай мовы. Сёння ён таксама выступае супраць Шушкевіча. І справа не ў Шушкевічу. Справа сёння ў тым, шаноўная большасць, што вы ўбачылі, што Шушкевіч пачаў займаць прынцыповыя пазіцыі. Калі ён з вамі пагаджаўся, вы яго падтрымлівалі. Калі ён заняў прынцыповую пазіцыю ў адносінах да адраджэння дзяржаўнасці і суверэнітэту, крочэння шляхам да нейтралітэту і без'ядзернасці, вы паўсталі рашуча. Геннадзь Маісеяў. Гэта звычайны канстытуцыйны дзяржаўны пераварот, несумленны. Падумайце, ёсць час, пакуль не позна. Што ж, большасць у нашым Верховным Савеце, можа быць палова, людзі прарасійскай арыентацыі, якіх савецкая ўлада за 70 з лішнім гадоў існавання зрабіла мутантамі. Канец цытаты. Мы адчувалі, што нашы аргументы не ўспрымаюцца. Выходзілі да мікрафонаў Ганчар, Карпенка, выбягаў Лукашэнка. Лукашэнка нас не здзіўляў, вось тое, што з наменклатуры зліліся Карпенка і Ганчар, якія мелі каля дзясятка прыхільнікаў сярод дэпутатаў і называлі сябе дэмакратамі, тое было непрыемна і небяспечна. Галасоў за недавер магло хапіць. І тады мы проста не ўзялі ўдзелу ў рэгістрацыі. Кворуму не хапіла, але наменклатура ўсё роўна пачала галасаваць праз бюлетэні. Нават калі б галасоў хапіла, гэта яшчэ б не азначала адстаўкі. Але Шушкевіч апынуўся б у складанай сітуацыі. Хутчэй за ўсё, пры недаверы большасці дэпутацкага корпусу, ён вымушаны быў бы падаць у адстаўку. Зрэшты, нашы апаненты маглі і не чакаць гэтага кроку, а вынесці пытанне ўжо не пра недавер, а пра адстаўку і сабраць тыя самыя патрэбныя галасы, што і зрабілі праз паўгода ў студзені 94-га. У выніку за недавер Шушкевічу прагаласавала 166 дэпутатаў. 8 галасоў не хапіла.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел па 100 грамаў і яшчэ па 200. Тут дазволі сабе выказаць меркаванне, што пэўную ролю ў правале плану пра камуністычную наменклатуру і групы тых, хто залічыў сябе да дэмакратаў, Ганчара і Карпенкі, адыгралі не толькі тактыка, але і каляндар. 1 ліпеня, калі ішло галасаванне, прыпадала на пятніцу, і наперадзе былі выходныя. А ў гатэлях, дзе жылі дэпутаты, былі лядоўні, а ў лядоўнях гарэлка і закусь. Ужо раніцай некаторыя ўзялі па добрай чарцы. А ў часе, калі рыхтаваліся бюлетэні, дабавілі па другой, а хто ніхто і па трэці. На гэты момант некаторыя дэпутаты ўжо былі добра п'яныя. Адзін з іх, намеснік старшыні аблвыканкаму, так набраўся, што ледзь трымаўся на нагах. Другі, старшыня райвыканкаму, прыкладна ў такім самым стане нават імкнуўся да мікрафона, распавёў газеце «Свабода» дэпутат Мікалай Аксаміт. І ўсё ж, хоць і не цвярозай паходкай, але гэтыя дэпутаты дайшлі да скрыняў для галасавання і выканалі свой абавязак перад Кебічам. А вось некаторыя засталіся ў гатэлі, магчыма заснулі, не выключана, што якраз іх галасоў і не хапіла для выказу недаверу Шушкевічу. Пасля гэтага некаторыя журналісты ў мяне пыталіся, ці не мы прывялі дэпутатаў у абдымкі Бахуса, ці не было і спойвання палітычных апанентаў часткай тактыкі апазіцыі БНФ. Шчыра прызнаюся, была спакуса сказаць, што так, гэта мы прынеслі ім гарэлку, мы прапанавалі перад пасяджэннем па 100, перапынку яшчэ па 150, але не. Мы тут ні пры чым. Мы хоць і добра ўжо вывучылі норавы нашых праціўнікаў, але і ўявіць не маглі, што ў такі адказны для свайго патрона момант яны сарвуцца. Аднак мушу аддаць належна апанентам. Праз паўгода, у студзені 94-га, яны ўлічаць памылку і пры галасаванні за адстаўку Шушкевіча будуць цвярозы ўсе як адзін. Затое пасля, як абвесцяць вынік, гатэлі Менск і Кастрычынска загудуць ці не да наступнай раніцы. Падраздзел «Шушкевіч ёсць Шушкевіч». Найбольш паслядоўна і адкрыта адстойвала вас у гэтай сітуацыі апазіцыя БНФ. «Ці перагледзіце вы цяпер свае адносіны з ёю?» – запытаўся корэспандэнт Белапанаў Шушкевіча адразу пасля спробы зняць яго з пасады. «Што тычыцца ацэнкі дзеянняў апазіцыі ў апошнія дні? Я зразумеў, што яна стала глыбейшай. Паглядзіце, наколькі эфектыўна прымяніла яна яшчэ адну сваю зброю – байкот. А значу, што па пытаннях культуры, мовы, гістарычнай спадчыны я заўсёды быў за апазіцыі. Але па пытаннях эканомікі трэба капаць глыбей, чым яна гэта робіць», – сказаў Шушкевіч у інтэрв'ю агенцтву «Белапан», надрукавана было ў звязе 3 ліпеня 1993 году. «Памятаю, я вельмі абурыўся, прачытаўшы гэтыя словы. Станіслав Станіславіч зрабіў выгляд, што не ведае пра нашы эканамічныя праграмы і законапраекты. Свой папрок я выказаў Шушкевічу ў той самы дзень на прыёме ў рэзідэнцыі амбасадара США Дэвіда Суорца з нагоды амерыканскага дня незалежнасці. Амбасадар стварыў нам, Шушкевіча, Пазняку, Заблоцкаму, Сярэдзічу і мне умовы для гутаркі, пасадзіўшы нас за адзін стол, а жонак за іншы, асобна ад іншых гасцей. Госці разышліся, а мы працягвалі пераконваць Шушкевіча, што трэба пачаць дзейнічаць рашуча, а менавіта запатрабаваць адстаўкі Кебіча і ствараць каліцыйны ўрад. Гэта было неабходна, паколькі стары ўрад не гарантаваў бы дэмакратычнасці новых выбараў. Ігар Ермянчук гэтак пракаментаваў сітуацыю. Шушкевіч стаіць цяпер перад выбарам – шукаць і далей згоды, ці стаць на бок дэмакратаў і ісці радыкальным шляхам, дамагаючыся правядзення новых выбараў. Аднак Шушкевіч ёсць Шушкевіч. Малаверагодна, што ён рызыкне выбраць другі варыянт. Пра выбар сказаў і Лявон Баршэўскі, цытую. «У Шушкевіча цяпер ёсць шанец дапамагчы дэмакратыі як ніколі. На маю думку, яму нічога не застаецца, як вынесці на рэферэндум пытанне аб роспуску Верховнага Савету. Калі Шушкевіч і гэтым разам праявіць нерашучасць, на наступную сесію верасня-кастрычніку яго здымуць», – сказаў Лявон Баршэўскі. Ермянчук і Баршэўскі не памыліліся. Хіба што толькі ў часе, на 3 месяцы. Шушкевіча адправілі ў адстаўку ў студзені 94-га.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.